Her begynder Den vantro fader Brown af G.K. Chesterton, indlæst af Thomas Guldberg Madsen for forlaget Rosenkilde. Pilen fra himlen. Der er grund til at frygte, at i hen ved 100 detektivhistorier har forfatteren begyndt med at proklamere den opdagelse, at en amerikansk millionær er blevet myrdet. En begivenhed, som af en eller anden grund opfattes som en ulykke i større stil. Denne historie begynder med en myrdet millionær, faktisk med tre myrdede millionærer, hvad mange vil finde for meget af det gode. Men det var netop denne kvantitet af mord på millionærer, som hævede den hele affære op over de dagligdags forbrydelsers niveau og gjorde den til et ekstraordinært problem. I almindelighed blev det sagt, at de alle tre var blevet ofre for en vendetta eller en forbandelse, der knyttede sig til besiddelsen af en relikvie af stor værdi, både som kostbarhed og af historiske grunde. Det drejede sig om en slags kalk indlagt med ædelstene, der gik under betegnelsen den koptiske skål. Dens oprindelse var dunkel, men man gættede på, at den engang havde været en religiøs brugsgenstand. Der var dem, som henførte den skæbne, der ramte dens ejere, til en eller anden orientalsk kristens fanatisme og rasende vrede over, at den var kommet ud i verden, og gik fra en uværdig hånd til en anden. Men den gådefulde morder, enten han var smittet af denne fanatisme eller ej, var allerede genstand for nyhedspressens sensationstørstige og skumle interesse. Den navnløse skabning havde fået et navn, et kælenavn. Men det er kun det tredje offers historie, som vi har at gøre med her, for det var kun i dette tilfælde, at en vis fader Brown havde lejlighed til at gøre en indsats. Da fader Brown første gang forlod en Atlanterhavsdamper og satte foden på amerikansk jord, opdagede han, som mange andre før ham, at han var en meget betydeligere person, end han havde troet. Hans korte skikkelse, hans nærsynighed og fordringsløse udseende i det hele taget, hans temmelig medtagende gejstlige kostyme, ville i hans eget land ikke have pådraget sig nogen opmærksomhed. Det skulle da lige være, at man havde fundet ham så usædvanligt ubetydelig, at man af den grund ville lægge mærke til ham. Men Amerika er i besiddelse af geni, så snart det gælder at etablere berømmelse, og den omstændighed, at fader Brown var blevet nævnt i forbindelse med et par mærkelige kriminaltilfælde, og at han i en årrække havde stået Flambeau, eksforbryderen og eksdetektiven nær, var mere end tilstrækkeligt til i Amerika at danne grundlaget for en presseberømmelse. Hans runde ansigt var helt stillestående og tomt af lutter forbavselse, da han straks efter landstigningen kom ud for en svær med journalister, der optrådte næsten som en bande røvere, og som stillede alle mulige spørgsmål til ham om emner, som han ikke havde mindste grund til at tro, at han kunne udtale sig om med nogen art af autoritet. For eksempel om damemoderne og forbryderstatistikken i det land, som han for blot et øjeblik siden for første gang havde stiftet bekendtskab med. Måske var det modsætningen til journalistlegionen, som fremhævede en skikkelse, der stod lidt afsides fra den, sort i det blændende hvide dagslys, men fuldstændig ensom. En høj, gullig mand med sorte briller. Da journalisterne var færdige med fader Brown, standsede denne mand ham med en håndbevægelse og sagde, undskyld mig, men måske er det kaptajn Wayne, de ser efter. Fader Brown må undskyldes. Han ville selv have været den første til at undskylde sig. Det må jo stadig huskes, at han ikke havde set Amerika før, og ganske særligt, at han aldrig før havde været ude for briller af de dimensioner i skildpaddeindfatning, som denne mand bar. Moden var ikke nået England endnu. Hans første indtryk var, at han stod over for en art søuhyre. Det kom sig af, at han ved synet af de gigantiske briller kom til at tænke på en dykkerhjelm. Manden var i øvrigt dandyagtigt påklædt, men brillerne slog efter fader Browns uskyldige opfattelse hele den tilsigtede virkning brutalt i stykker. Det var, som om en dandy, for at sætte kronen på sit påklædningsværk, havde udstyret sig med et træben. Spørgsmålet bragte ham også i forlegenhed. En amerikansk flyver ved navn Wayne, en ven af nogle af hans venner i Frankrig, stod ganske rigtigt på den liste over folk, som han havde et vist håb om at se under sit ophold i Amerika, men han havde rigtig nok ikke ventet at høre om ham så snart. "Jeg beder dem om forladelse," sagde han med tvivl i stemmen. "Er de kaptajn Wayne? Kender de ham måske?" "Jeg er så temmelig vis på, at jeg ikke er kaptajn Wayne," sagde den bebrillede person med et ansigt af træ. "Jeg var i hvert fald ganske klar over det, da jeg så ham derovre i hans bil ventende på dem. Men det andet spørgsmål er en smule mere problematisk. Jeg regner med, at jeg kender Wayne og hans onkel og gamle Merton også. Jeg kender gamle Merton, men gamle Merton kender ikke mig. Og han tror, at han af den grund er ovenpå, mens jeg tror, at jeg er det. Forstår de?" Fader Brown forstod imidlertid ikke. Han blinkede ud mod Atlanterhavet og ind mod byens tårne og tinder, og endelig mod den bebrillede mand. Det var ikke blot den omstændighed, at mandens øjne var maskerede, der frembragte indtrykket af noget uigennemtrængeligt. Der var noget i hans gule ansigt, som var asiatisk, næsten kinesisk, og hans konversation syntes at bestå af en række ironiske lag. Han var en type, som man var vist på at finde hist og her i denne joviale og selskabelige befolkning. Han var den hemmelighedsfulde amerikaner. "Mit navn er Drage," sagde han. "Norman Drage, og jeg er amerikansk borger, hvad der forklarer alting. I hvert fald tror jeg, at deres ven, Wayne, har lyst til at forklare resten. Så vil vi udskyde den 4. juli til et senere tidspunkt." Fader Brown blev i en noget omtåget tilstand trukket hen imod en lille vogn, der stod et